Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Itmā reizē aktuālajā komentārā parunosim par divām tēmām – vēlēšanas Moldovā un Gruzijā, kā arī par jaunāko aptauju Krīvejā. Izsūksim ar vēlēšanam. Vēlēšanas Moldovā un Gruzijā neapšaubami ir Krīvejas uzmanības lūkā, tā kā tos valsts izceļās ar īsaldātiem konfliktiem, kas nok par labu Kremļam. Runa ir par Abhāziju un par Krīvejas okupātu reģionu uzskatomos Dinvidosetejas atšķelto pastoviešana. Bet nu Moldovas atšķeltajā Piedņestrā ir izvītoti Krīvejas karavēri. Prezidenta vēlēšanas Moldovā notika vienlaikus ar referendumu par itos valstu turpmāko virzību uz Eiropas Savienību. Tikai tad, kad bija saskaitētas arī tos balss, kas īgo nu orpus Moldovas dzīvojušīm, izrodījās, ka par tuvinošanos Eiropas Savienībā nubalso par knapu procentu vairāk nekā pret. Tas līdzinē par Moldovas dzīvotoju vidā valdūšu visnūtar lalu skepsi par īguvumiem izaudējumiem izstojoties Eiropas Savienībā. Briselis viesnīgs Moldovā Jons Mažeiks intervijā Latvijas radio norodīja, ka Moldova itamā priekšvēlēšanu kampaņā pieredzīja bezprecedenta īsajaukšanos no Krīvejas puses. Vēlēšanu kampaņā ir bijuši cīž daudz mīti par Eiropas Savienību, ir daudzi cilvēku protos tīšam Krīvejas propagandas radēti bubuļi, kas ir cīž dziļi nosasādušies. Vienā laikā referendumā aizvadētajā nedēļas galā notika arī Moldovas prezidenta vēlēšanu pirmo korta. Timā visvairāk balsu 42,45% sajāmi Nīlijo Moldovas Eiropeisko prezidente Maija Sandu, bet otrajā vītā ar 25,98% balsu izrindojis bijušais Moldovas ģenerālprokurors Aleksandrs Stojanoglo, kuru vēlēšanos atbalstīja Krīvejai draudzēgo sociālistu partiju. Tā kā neviens nu kandidātiem nedabo vismaz 50% balsu, tad būs jārēkoja prezidenta vēlēšanu otro korta, kas notiks 3. novembrī. Neapšaubami Eiropas drošības kontekstā vēlēšanas Moldovā rītumim ir patīšam svarīgas. Timā pašā laikā Krīvejai paturēt Moldovu, ja arī citas bijušos padomu republikas savā orbītā, ir vairāk nekā vajadzīgs. Kā nūrodu nūvārotoja par aktīvu Krīvejas atbalsta sastodaļu Moldovā ir palikusi pareizticēgo baznīca, kas bīži popularizē viestējumus atbalstot cīšas saites ar Krīveju, i kritizē rītumu viertēbas i Briselis politiku. Tikum Gruzijā itamā nedēļas galā parlamenta vēlēšanos rītumnīciski nuskaņota opozīcijas tosies pretī valdošajai partijai Gruzijas sapens, kuru savulaik dibino Krīvejā naudu sapelnējušais miljardīrs Bidzina Ivanišvili. Starp Krīvejas spīdīni Eiropas ītekmi Gruzijā cerūnās kristceļūs. Tā ir situācija, pirma vēlēšanam raksturovocējas laikraks Deutsche Welle. Zēmīgā, ka valsts prezidente Salome Zurabišvili ir prorītumnīciski noskaņota. I pēc kara sokuma Ukrainā raudzienu turēt Gruziju iz rītumu kursa iz dalēbu NATO Eiropas Savienībā. Pēc jūs vārdim parlamenta vēlēšanas būs referendums par valsts nokamēbē Eiropā. Vai nu te būs joca grīžās pie režīma, kas veidots pēc Putina parauga. Kā nūroda vocējas laikroks Frankfurter Rančau komentātoja, pro rītumnīcisku opozīciju cerēja uzvarēt vēlēšanos, taču te ir sašķelta. Aptaujas līdzināja, ka opozīcija patīšam varētu dabūt pieteikuši daudz balsu, kab izveidotu koalīciju, kas nomainītu Nīlijo prokrīvisko valdību. Savpus jau opozīcijas spākacijas sakovi turpinos iztevinošanos Krīvijai ir pasto risks, ka durvis uz Eiropas Savienību aizataisīsies. Ja tas būs signāls, ka apkaimiņu valstī Armēnijai, kas Nīlija grib izrauties no Krīvijas apskoviņiem, īt Eiropas virzīnī. Itū valstu integrācija autoritārajā Krīvejas un Ķīnas blokā būtu katastrofāla, nūroda Frankfurter Rundschau.
Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Itān par jaunāko aptauju Krīvejā. Bezpalīdzība informācijas blokāde. Krīvi i karš Ukrainā. Itādu virsrakstu pietiekam devus Raidstacija Svaboda. Jurijela Vadis analītiskais centrs kopš 2022. Gada marta kontrēž katru mienesi ir pieteis Krīvejas dzīvotoju attieksmi pret karu Ukrainā. Jaunokī visas Krīvejas aptaujas dati līdzināja, ka Nīlija notikumi Ukrainā ļoti cīši, dīzgun cīši, sekoja 55% apvaicotu. Vēl 32% sekoja bez lielas uzmanības daviršanas, bet noteikušajam vispār nosakoja tikai 13% apvaicotu. Nu pirmoca uzmetīņa Moskas mainās Krīvu attīksmē pret karu, tā kā sasaglabājās informācijas blokādi nūroda pietnīka. Pas to cenzūra, kas neļauj dabot ticamu objektīvu kritisku informāciju par attīstību karadarbības zonā ir pierobežas reģionos. Skaidrs, ka trūkst vispārīgas informācijas, par to līdzinē arī augstais procents Krīvējas dzīvotoja. Vasali 76% apvaicotu, kas atbalsta Krīvējas militāro darbību Ukrainā. Bet kādas ir Krīvējas dzīvotoja dūmas par mīra sarunom? Pēc jaunokajiem datiem tomēr 54% apvaicotu uzskata, ka ir jūsok sarunas, bet 38% īsastojās par kara turpinošanu. Bet te ir cīši vierspusieji Aina Soka sociologi, jo, kad mēs vaicojam, par ko vajadzētu būt mīra sarunam, tad patīsībā mēs runājam par Ukrainas kapitulāciju, tas ir par okupāto teritoriju saglabošanu. Ukrainas atsacēšanos no īsastošanos NATO Eiropas Savienībā jo notiek Ukrainas demilitarizācijai, itos valdības maiņē. Tātad faktiski runa ir par to, ka Ukraina atzētu sakovi. Kopumā jojam vārāka Krīvējas sabiedrība pakļautas piecēgai propagandai. Lielāko daļu cilvēku uzskata, ka tai saukto speciālo militāro operāciju atsateistās veiksmīgai. Viss notiek pēc plāna ir Krīvēja uzvarēs. Tīsa nav esti skaidrs, kas ir uzvara. Taču īti ir svarīgs optimistiskais tūns, kas īt no TV i datoru ekrānim. Timā pašā laikā sociologi secinē, ka tū Krīvu skaits, kuri uzskata, ka kaujas notiek labi, pasamazinājās. Februļī tū bija 70%, līdz septembra beigumu tū īpatsvars pazamazinājās par 10 punktiem. Levada centra pietnīgi uzskata, ka te ir reakcija iz Ukrainas augusta ofensīvu Kurskas apgabalā. Grūši pasacēt, vai tos ir ito brēža svorstēbas vai ilgtspējīgas tendences sokums, taču atšķirība ir jūtama.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.